Αθήνα 1896, Ρίο 2016. 120 χρόνια Ολυμπιακοί Αγώνες. Σύνταξη κειμένων Στέργος Καστελωρίου. Επιμέλεια Θέμης Καλός.
Οι αγώνες του 1908 θα διεξάγονταν αρχικά στη Ρώμη. Αλλά μετά την έκρηξη του Βεζούβιου τον Απρίλιο του 1906 και την καταστροφή της Νάπολης, οι αρχές της Ρώμης σήκωσαν τα χέρια, ανήμπορες να αντέξουν το οικονομικό βάρος. Το Λονδίνο δέχθηκε πρόθυμα να αναλάβει την διοργάνωση, αλλά όπως αποδείχθηκε, ήταν αποφασισμένο να βοηθήσει τους αθλητές του να νικήσουν πάση θυσία. Οι αγώνες, στους οποίους καθιερώθηκε το σύνθημα ότι «σημασία έχει η συμμετοχή και όχι η νίκη», στιγματίστηκαν από έντονες διαμαρτυρίες εναντίον των διοργανωτών, με αποκορύφωμα τα 400 μέτρα, στα οποία οι Αμερικανοί αθλητές που κέρδισαν το αγώνισμα ακυρώθηκαν μετά από απόφαση των Βρετανών κριτών ότι υπήρξε παρενόχληση του Βρετανού δρομέα. Ο αγώνας επαναλήφθηκε με τον Βρετανό δρομέα να τρέχει μόνος στο στίβο και να τερματίζει φυσικά πρώτος. Η Βρετανία κατέκτησε τελικά με ευκολία την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων, κατακτώντας σχεδόν όσα μετάλλια κατέκτησαν όλες οι υπόλοιπες χώρες που συμμετείχαν στους αγώνες.
Το πρόσωπο των αγώνων ήταν ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι, ένας μικρός όμως αθλητής που δεν υπερεύαινε το 1 μέτρο και 60 εκατοστά σε ύψος. Ο Πιέτρι συμμετείχε στο μαραθώνιο και μέχρι τα 40 χιλιόμετρα ήταν καθαρά μπροστά, όταν ξεκίνησε να νιώθει τρομερή κούραση και να αφυδατώνεται. Επέμενε και εισήλθε στο στάδιο, έτοιμος όμως να καταρρεύσει. Τα τελευταία 350 μέτρα όμως της διαδρομής ήταν αδύνατο να καλυφθούν. Ο Πιέτρι έπεσε στο έδαφος 5 φορές όταν με την βοήθεια των κριτών σηκώθηκε και κατάφερε τελικά να τερματίσει. Μετά όμως από καταγγελία του δεύτερου Αμερικανού αθλητή, του Τζον Χέις, ο Πιέτρι αποκλείστηκε.
Στους αγώνες του Λονδίνου παρήλασαν για πρώτη φορά, πριν την έναρξη των αγώνων, οι συμμετέχοντες, κρατώντας τις σημαίες των χωρών τους. Στους αγώνες αυτούς πρωτοεμφανίστηκε ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, κατακτώντας 2 αργυρά μετάλλια στα άλματα άνευ φοράς, πίσω από τον μεγάλο Ρέι Έουρι. 4 χρόνια αργότερα, στην Στοκχόλμη, ο Τσικλητήρας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς και το χάλκινο στο ύψος άνευ φοράς, ενώ το 1913 κατατάχθηκε ως εθελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους, όπου και πέθανε από μηνυγκίτιδα σε ηλικία 24 ετών. Στα αξιοπερίεργα, λόγω της διαφοράς μεταξύ του Ιουλιανού και του Γρηγοριανού ημερολογίου, οι Ρώσοι σκοπευτές έφτασαν στην Αγγλία μετά την ολοκλήρωση των αγώνων.
Μετά από μία σειρά από αποτυχημένες διοργανώσεις, οι αγώνες της Στοκχόλμης το 1912 έμειναν στην ιστορία ως υπόδειγμα επιτυχημένης διοργάνωσης. Οι Σουηδοί διοργανωτές χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά χρονόμετρα και photo finish για τους αγώνες στίβου. Καθιέρωσαν καινούργια αθλήματα όπως το μοντέρνο πένταθλο, επέτρεψαν στις γυναίκες να συμμετάσχουν στους αγώνες κολύμβησης και μείωσαν τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων. Σε αυτούς τους αγώνες ξεχώρισε ο Jim Thorpe, Ινδιάνος Αμερικανός αθλητής που το 1999 ψηφίστηκε ως ο τρίτος σημαντικότερος αθλητής ολόκληρου του 20ου αιώνα.
Στους αγώνες της Στοκχόλμης είχε συμμετάσχει σε 2 νέα αθλήματα, το πένταθλο, που αποτελούνταν από τα αθλήματα του μήκους, του ακόντιου, του δίσκου και των αγώνων 200 και 1500 μέτρων, αλλά και το δέκαθλο. Ο Θόρπ κατέκτησε εύκολα αμφότερα τα αθλήματα, γεγονός που οδήγησε τον βασιλιά Γουστάβο της Σουηδίας να τον συγχαρεί ως τον σπουδαιότερο αθλητή του κόσμου. Το Ολυμπιακό ρεκόρ του Θόρπ στο δέκαθλο θα παρέμενε χωρίς να καταρριφθεί για 20 σχεδόν χρόνια. Τα Ολυμπιακά μετάλλια όμως αφαιρέθηκαν από τον Θόρπ όταν αποκαλύφθηκε πως αυτός είχε αγωνιστεί σε επαγγελματικούς αγώνες baseball, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τους κανόνες περί ερασιτεχνισμού.
Παρά τις διαμαρτυρίες του Θόρπ ότι δεν γνώριζε τους κανονισμούς, τα μετάλλια δεν του επιστράφηκαν παρά μόλις το 1983, 30 χρόνια μετά το θάνατό του δηλαδή, και αφού το όνομά του είχε πια καταστήσει συνώνυμο του θρύλου. Ο Θόρπ έγινε ταινία, έπαιξε επαγγελματικό μπάσκετ και αμερικανικό ποδόσφαιρο, ενώ έγινε και σύμβολο των αγώνων κατά του ρατσισμού, όντας ο ίδιος θύμα ρατσιστικής αντιμετώπισης για την Ινδιανική καταγωγή του. Ο Αμερικανός βιογράφος Ρομπ Βίλερ θυμάται τον σπουδαίο αθλητή λέγοντας πως ο ίδιος δεν είχε γνώσεις για την τεχνική πολλών από τα αγωνίσματα που αγωνίστηκε, φέροντας ως παράδειγμα το ακόντιο, το οποίο πετούσε άνευ φοράς.
Jim had not practiced before the Olympic trials throwing a javelin. So he did a kind of an exaggerated hop to throw it because he didn't know that you were allowed to take a running start to throw it. And still in the trials he finished in second place. And then of course when he saw the right technique, he just demolished all the other competitors.
Οι αγώνες του 1916 επρόκειτο να διεξαχθούν στο Βερολίνο. Αλλά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος κατέστησε αδύνατη την διεξαγωγή τους εκεί. Ως διοργανωτής των αγώνων του 1920 ορίστηκε η Ανβέρσα, με την ελπίδα ότι αυτό θα απάλυνε κάπως τις πληγές των Βέλγων που είχαν πεθάνει στη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Από τους αγώνες αποκλείστηκαν οι ηττημένοι του πολέμου, δηλαδή η Γερμανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Τουρκία, ενώ σε αυτούς τους αγώνες υψώθηκε για πρώτη φορά η Ολυμπιακή σημαία και ακούστηκε ο Ολυμπιακός ύμνος σε μια προσπάθεια να ξορκιστεί το φάντασμα του πολέμου. Τους αγώνες σημάδεψε το πρόσωπο ενός ξυφομάχου του Ιταλού Νέντο Νάντι, ο οποίος είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους αγώνες του 1912, ενώ ακολούθως συμμετείχε στο πεδίο της μάχης και τιμήθηκε για την ανδρεία του. Στους αγώνες της Ανβέρσας, ο Νάντι, εξασκημένος στο πεδίο των μαχών, κατέκτησε 5 χρυσά μετάλλια στην ξυφασκία και δίκαια θεωρείται ως ίσως ο καλύτερος ξυφομάχος όλων των εποχών.
Το γεγονός που σημάδεψε τους αγώνες του 1924 που φιλοξένησε το Παρίσι συνέβη 57 χρόνια αργότερα, το 1981, όταν προβλήθηκε βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Η Δρόμη της Φωτιάς», με τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, η οποία επικεντρώνεται στις προσπάθειες του νικητή του Άγγλου αθλητή Χάρολντ Εμπράιχαμς, νικητή των 100 μέτρων, και του Σκοτσέζου Έρικ Λίντελ, νικητή των 400 μέτρων. Ο Ιεραπόστολος Λίντελ θεωρεί το τρέξιμο ως τρόπο για να υμνήσει τον Θεό. Όταν πληροφορείται πως η κούρσα των 100 μέτρων θα διεξαχθεί Κυριακή, αρνείται να συμμετάσχει διότι το θεωρεί αντίθετο προς τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.
Ένας συναθλητής του δέχεται να ανταλλάξουν θέσεις ώστε ο Λίντελ να αγωνιστεί στον τελικό των 400 μέτρων που θα διεξαγόταν Πέμπτη. Στην πραγματικότητα, ο Λίντελ γνώριζε εκ των προτέρων πως η κούρσα των 100 μέτρων θα διεξαγόταν Κυριακή και είχε προπονηθεί αποκλειστικά για τα 400 μέτρα. Η ουσία όμως παραμένει πως η ταινία «Η Δρόμη της Φωτιάς», έστω και ως μυθοπλασία, κατέστησε διάσημους τους αγώνες του 1924 και τους δύο πρωταγωνιστές της. Μάλιστα, την μουσική αυτής της ταινίας, η οποία βραβεύτηκε με 4 Όσκαρ, έγραψε ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου.
Οι αγώνες του 1928 στο Άμστερνταμ διεξήχθησαν μέσα σε κλίμα εφορίας. Για πρώτη φορά οι γυναίκες έλαβαν μέρος στους αγώνες στίβου, με τον αριθμό των γυναικών αθλητριών να διπλασιάζεται σε σχέση με τους προηγούμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Στην τελετή έναρξης η Ελλάδα παρέλασε πρώτη, ενώ η διοργανώτρια Ολλανδία τελευταία. Ένα έθιμο που ακολουθείται έκτοτε πιστά σε όλες τις διοργανώσεις. Για πρώτη φορά, Ασιάτες αθλητές κατέκτησαν χρυσά μετάλλια στους αγώνες, ενώ η Γερμανία συμμετείχε και πάλι σε αυτούς μετά το 1912. Η πιο χαρακτηριστική στιγμή των αγώνων συνέβη όταν μια οικογένεια από Πάπιες περνούσε μπροστά από τον κοπηλάτη Χένρι Πίρς, ο οποίος σταμάτησε να κοπηλατεί, ώσπου να περάσουν όλες από μπροστά του, παρά το γεγονός ότι αυτό θα μπορούσε να του στοιχήσει το μετάλλιο. Ο Πίρς τελικά κατέκτησε το χρυσό στην κοπηλασία.
Ανάμεσα σε αυτούς που ξεχώρισαν ήταν και ο Αμερικανός κολυμβητής Τζόνι Βάισμίλερ, που κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στα 100 και 400 μέτρα ελεύθερο και στα 4 επί 200 μέτρα ελεύθερο, καθώς και χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης. Ο Βάισμίλερ αποχώρησε από την κολύμβηση, όντας ένας από τους πιο πετυχημένους κολυμβητές όλων των εποχών και έγινε ακόμα πιο διάσημος όταν ενσάρκωσε τον Ταρζάν στον κινηματογράφο. Κατά πολλούς, η επιτυχία του Βάισμίλερ ως Ταρζάν υπερκέρασε τις εξαιρετικές επιτυχίες του στις πισίνες.